Oromiyaatti nama hedduutti nama isaanii haayidhame mana murtii akka gadalakkisan ajajullee poolisiin ammoo ba'uu dhowwuu jirti jedhee itti himachuu jira. Warra kanaan wabiin ba'uu dhowwan jedhan keessa tokko obbo Abdii Raggaasaati. Miseensi Shanee Gumii Abaawooti. Akka obboleessiisa obbo Gammachuu Raggaasaa jedhetti obbo Abdiin jishan caalaa hidhame. Wabiin akka gadalakkifamu jedhanillee poolisii hiddite. Tan irratti hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed illee ayyuu dubbifne Saayidaamtoon erge.
Maatiif abukaatoon namoota naannoo Oromiyaa bakka adda addaaf magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii mana murtiitti deddeebi'aa turanii mirga wabii manni murtii eegeef poolisiin hojiirra oolchuu dide jechuudhaan komatan. Baatii adolessaa kana keessa namoota hedduuf manni murtii mirga wabii eegee kan jiran maatiin kunneen erga kaffaltiin wabiidhaaf barbaachisu kaffalameen booda poolisiin Oromiyaa shakkamaa sana eegee fudhatee deema. Kun ammoo magaalota hedduu keessatti irra deddeebiidhaan mul'achaa jira jechuun komatan. Adde Do'ii Taakkalee obboleettii Adde Caaltuu Taakkaleeti. Adde Caaltuun ji'a tokkoon dura poolisii Finfinneetiin mana jireenyaa isaaniitii akka fudhataman kan himan mana murtiitti beellama lama dhiyaatanii beellama sadaffaa irratti manni murtii mirga wabii kenneefii jechuun ta'e sanaan booda isaan mudate akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Gaafa marsaa sadaffaa immoo mirgi wabii shaa eegamu jedhanii mirgi wabii birrii 4,000 ture. 4,000 sana kaffalee yeroo nani waraqaa shanitti hiikamtu fudhadhee soostanyaa deemu ittiin Oromiyaa poolisii immoo ofee fooyiraana jedhe. Reessa immoo geessaniinaan 6 kiiloo na jedhe. Waajjirri sun waajjira poolisii miti garuu achi iddoo sana jedhanii nutti manii na naqee gaafan deemu as hidhamaan hin jiru kuni kaambii waraanaati na jedhanii. Deebi'een achuma soostanyaa deebi'e. Informeeshinii sirriin taane naa kennisee hin deemeennaan ishees deebisaniiru achitti. Walargineessa si geessaniinnaan waajjira piidiyoo duraanii 6 kiiloo qobaa kona geessaniitti baay'ee boosse.
Akka Adde Do'iin jiranitti Adde Caaltuun daa'ima harma hootu kan umurii baatii 9 kan qabanii fi yeroo waajjira poolisii magaalaa Finfinnee jiranitti guyyaadhaan mucaa hoosisaa akka turan ibsuun amma erga poolisiin Oromiyaa fudhatee daa'imaa fi haati wal arguu hin dandeenye jedhan.
Manni murtii eeyyameera mucaa guyyaatti hoosisuu qabdi nyaata seeraan nyaachuu qabdi wanta mucaaf fayyadu. Miriindaallee waan akkasiillee gashuufii qabda jedhanii isaan intiniif gargaaranii akkasitti galaafii turetti warri asii immoo argisiisuyyuu na dhorkanii jiru.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa baatii shaniif eessa buuteen isaanii dhibee turtii baatii shaniitiin booda mana murtii godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa sulultaatti dhiyaatanii galmeen isaanii cufamee ture kan jedhan obboleessa isaanii obbo Gammachuu Raggaasaati.
Dhiyeessanii turaniyyuu poolisiin qaama duraan imannaan kan duraanii ajjechaa komishiina poolisii burraayyuu irratti raawwateen wal qabatee jedhanii sun homaa mammaatti waan itti fidan illee hin jiru. Immoo tursiisuu akka fedhan haala isaarraa isaarraa odeeffachuu danda'eera.
Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootis lakkoofsi namoota mirgi wabii mana murtiitiin eegamee fi poolisiin deebisee hidhuu baay'ee akka ta'etu ibsama. Adde Duulee Seedaa namoota kanneen keessaa isaan tokkodha. Hawweetan Darajjee intala Adde Duuleeti. Waa'ee mirga wabii harmee isheetiif manni murtii eeguu ilaalchisuudhaan akkas jetteetti.
Mirga wabii gameefi ture mana murtiitti achi waraqaa fixnee waajjira poolisiitti fudhannee deemnu koronaa yaalamanii ba'uun jedhanii achi erga guyyaa isaan jedhan erga dhumee booddee immoo gaafannaan poolis koomishiniitu barbaada koronaa biraafiin jedhan. Garuummoo gaarummaayyuu isaan gaafachaa jiran jechuun gaaffiis mana murtiis hin dhiyeessinee gaaffii biraas isaan gaafachaa jiranii nuun illee akka biiroo deemnee isaan gaafannu nuuf dorkanii akka dhufnee nu biraanuu jedhaniiti.
Namoonni godinaalee Oromiyaa bakka adda addaatti mirga wabii mana murtiirraa argatanii poolisiin deebisee hidhu heddummachaa akka jirantu himama. Obbo Amaanfilee godina Booranaatti mirgi wabii erga eegamee fi poolisiidhaan dorgamanii mana hidhaatti deebi'anii ji'a tokko ol ta'aniiru. Abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaaf naannoo Dr. Tokkummaa Dhaabaa yeroo baay'ee maamiltoonni isaanii erga mirgi wabii kabajameefin booda poolisiin akka hin baane dhorkuun amaleeffatameera jechuun ibsaniiru.
Isin fudhatus ani maaliif akkas godhamu naan galu namni qaamni tokko yeroo gadhiif jedhamu qaama biraatti bilbilee akka fudhatamu kun baay'ee amaleeffatameera naannoo tokko keessattillee aanaarra aanaatti kun arrabni ka jalqabee yeroo. Fakkeenyaaf dassuu duulaafaa irratti Amaanfileefaa irratti akkasuma Abdii Raggaasaafaa irratti illee akkasuma yakki yoo jiraate qabuun hin danda'ama. Yakki biraan yoo jiraate yakkitti shakkamu yoo jiraate qabuun hin danda'ama. Garuu yakkitti caaltuu shakkamtu aangoo mootummaa federaalaati. Shakkamtu shororkaan aangoo mootummaa federaalaati. Ani ilaaluu qabu mootummaa federaalaati. Oromiyaan sababa qabuu fi hin beekan. Sababa yakka mootummaan naannoo Oromiyaa ilaalu. Bunni ishee qofaa miti lammeessaa taakkalee an jedhamu amma hidhaa akka jiru akkasii namoota baay'eet akkasii yeroo federaalli gadhiisu Oromiyaan hin qabaa deebisee immoo Oromiyaa federaalaaf kennaa yeroo lama sadii nuqullameera.
Manneen murtii godiinaa aanaa fi magaalaa akkasumas kan magaalaa Finfinnee dabalatee namoonni erga mirgi wabii eegameefin booda poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii hidhaman heddummachaa jiru jechuun obbo Jibriil Mohaammed hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa deebittaan kennaniiru.
Namoonni himataman kun hedduun isaanii galmeen isaanii bakka adda addaatti kan gurmaa'etu jira. Yakki isaan raawwatan humna riphee lolaa socho'aa kan ta'an, kuuwwan geggeessaa kan ta'an, kuuwwan iddoo adda addaatti ergama fudhatanii kan deemanii gochi adda addaa raawwachaa turan bakkeen isaan itti bobba'an bakkeen inni itti qabame naqamti ta'uu danda'a. Inni garuu shaashamanni irratti kan dura kawaa balleessanii jiraata yookaan ciroo irratti kawaa balleessanii jiraata. Kanaaf manni abbaa seeraa yeroo mirga wabii eeguuf kan galmee naannoo san jiru beekamanii kan bakka biraa jiru beeku. Poolisiin immoo galmee of harkaa qaba waan ta'eef qajeelfama mana murtii achi keetti jiru inni guutaa sirriidha dirqama isaa waan ta'eef. Sababa immoo galmee biraa jiruuf immoo poolisiin biyya lama xaaruu waan irra hin jiraanneef namoota san fudhatee gara mana galmee inni qabutu itti deema. Kanatu iyyuu waan dhiibbaa fakkiisee mul'isaa jira malee dhimmee waan biraa akka hin taanedha.
Tole obbo Jibriil, adeemsi kun walabummaa mana murtii irratti dhiibbaa hin qabu.
Maalinni galmeen kudhan yoon irra jiraate galmee manni murtii galmee kudhanii fi miti walaba kana baase mana murtii an itti dhiyaate sun ka galmee isa bira jiru qofa kan inni walaba na baase. Ani immoo. Galmee sagal kabiraatiin barbaadama. Galmee sagal kabiraatiin yeroo barbaadame manni murtii ajaja kennee poolisiin as jiru ganna dhiisa dirqama isaa waan ta'eef bahee jira as ta'edha. Manni walabummaa mana murtiitis eegameera. Ani yakkamaa waan ta'eef immoo tuyyuu poolisiin akkuma nama kam yakkamaa kam hordofee qabu shakkamaa kam hordofee qabu immoo ani yeroo achii bahee booda poolisiin na fudhatee deemuu danda'a. Yookaan immoo osoo achiyyuu hin baane na fudhatee deemuu danda'a. Galmee sagal kabiraatti irra jira waan ta'eef qulqulluun bakka galmee saniitiitti deemee gaafatama. Amma kan walabummaa abbaa murtii tuqqe ka jedhamu osoo poolisiin abbaa manni murtii ajajee poolisiin gadi hin dhiifnu jedhee jedhee walabummaan abbaa murtii tuqamee jira asirratti eenyuun irratti duuluu qaba.
Inni kunis jira amma fakkeenyaaf maqaa dhahee yoo isin ibsu barbaade inni akkasiis jira kan poolisiin gadi gadhiisuu didu.
Kan akkasii poolisiin tasawwan mirabaata hagammaa tiktoon raawwatamee irratti ilaalame hin jiru. Wanta akkasii yoo jiraate kan waliin itti duullee kan sirreessinudha.
Maatii fi gorsitoonni seeraa hidhamtoonni gaaffii tokko malee mana hidhaatti poolisiidhaan deebifamanii hidhamu jechuun komatan biiroon nageenyaa Oromiyaa immoo poolisiin galmee biraa waan of harkaa qabuuf shakkamtoota kana to'ateera jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.